wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimcaha 7-da bisha Agoost sanadkuna waa 2020. waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idiin soo jeedinaya zahra ila nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha la filayo amaba laga sugayo inuu soo magacaabo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo.
waxaa muhiim ah in ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabayo madaxweynaha uu ahaado ra-iisul wasaare xor ah, qof ma arkaysa aan cid kale u hoggaansanayn, laakiin dastuurka dalka u hoggaansan.
haddii madaxweynaha soo magacaabo, anigu keliya kelimada aan tilmaamayo hadda sharciga Soomaaliya waxa uu qabaa wasiirka koowaad waa in uu diyaarsadaa programkiisa siyaasadeed iyo tiimkii wasiiradaha ee la shaqayn lahaa.
Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran. markaad dhaqaale ka hadashid, inta badan waddankeennu waxaa jira sideedaba trade off baa jira, wax la yidhaahdo in lasoo saaro hub iyo in lasoo saaro batter ama subag ama
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan falanqeyn ku saabsan qaraxii xoogganaa ee ka dhacay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese warkii dunida waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaano looya jirga ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go-aan uga gaadhaan in ooda laga qaado iyo in kale 400 ee maxbuus ee u dambeeyey ee ka tirsana kooxda Taalibaan, si arrintana ay dariiqa ugu xaadho wadahadal tooso ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaasi Afghanistan. waxaana arrintaasi ku xusay khudbadu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani kulankan oo isugu yeedhay kadib markii su-aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dembiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga si uu sii daayo isagoon samaynin wadatashi qaran. mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wadatashiga ay ka qaybgalayaan in ka badan 3,000 oo erkay oo ka kala socda hoggaanka qabiilada, hoggaamiyeyaal kale iyo weliba siyaasiyiin, kaasi oo dowladda lagu siin doono tala ku aadan waxa ay ka yeelaysa maxaabiistan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qaybgalaya ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena. Maraykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku soo rogtay Iiraan, taas oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigay heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaadhay sannadkii 2015. hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaradad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid a waddamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Maraykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabyo qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan. arrintan Maraykanku uu ku raadinayo in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah mid ammaanka qaranka iyagoo ugu doodaya in Iiraan ay waddo kicinta khilaafaad iyo weliba fidinta argagixisnimo marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo inta kaleba. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Iiraan Brian Hook ayaa sheegay inay tahay cunaqabateyn lagu soo rogay muddo laga jooga 13 sano, islamarkaana Iiraan ay weli awooday in ay u kala gudbiso hub badan bariga dhexe iyo weliba meelo kale oo ay gacan ku leedahay, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi haddii Iiraan sidani ay tahay waxay awoodaysay inay ku gaadho dariiqa madow, balmalayse waxa ay awoodi doonaan dharaarta cad. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu abaabuli doono shir caalamiya oo lacag loogu uruurinayo dalka Lubnaan, hase yeeshee waxaa uga digay hogaamiyaasha Lubnaan inaanay heli doonin jeegag madhan. Macron ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyay ee ajnabi ee booqda Lubnaan kadib qaraxii weynaa ee 3-dii ka dhacay dekedda Beyruut, islamarkaana gaadhsiiyey qaybo badan oo magaalada ka mid ah kagana tegay raad ah burburka dhismayaashii baabuur gubatay iyo weliba boodh. Macron waxa uu sheegay Khamiistii in lacag kasta oo lagu caawinayo soo kabashada Beyruut ay tahay in ay la timaado waxa ugu yeedhay amar siyaasadeed oo cusub, taasoo lagu bedelayo nidaamka aan haysanin kalsoonidii dadka. waxaana macron waa madaxweynaha faransiiska ee sidoo kale uu xusay in kaalmada dhaqaale ee beyruut ay tahay in si toos ah ay ugu tagto kooxaha gargaarka iyo weliba kuwa u baahan, isagoo sidoo kalena booqday dekedda burbursan iyo weliba qaar ka mid a xaafadaha burburku soo gaadhay, islamarkaana dadka deegaanka u ballan qaaday in lacagta lagu bixin doono si cad oo aan la gelinaynin gacmaha musuq maasuqa. ugu dambeyntiina, xilli xanuunka covid 19 uu dunida si xawliya ugu faafayo ayaa dalka indiya dadka xanuunku uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2 milyan oo qof, waxaana khubarada caafimaadka bulshadu ay ka digeen in heerka xanuunkan ee dalkaasi oo ah kan labaad ee dunida ugu dadka badan aanu beryahaasi hoos u socon. xaaladan adag ayaa timi xilli kumanaan qof oo ah howladeennada caafimaadka bulshadu ay sameeyeen 2 maalmood oo isu soo baxa oo ay ku dalbanayaan mushahar wanaagsan iyo weliba in aanay haysanin qalab ku habboon oo ay kula tacaalaan xanuunka coronavirus oo halistiisa leh. keliya 2 waddan oo kale ayaa dunida kor u dhaafay tirada 2 milyan, kuwaasi oo kale ah Maraykanka iyo Brasiil, halka dalka indiyana sida ay mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeen uu hadda madaxa la galay 2,300,000 oo qof. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkan u akhrinayay. aan ku horeynayo soomaaliya, waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da-ay roobabka xilliga xagaaga. roobabka oo aada ugu xoog badnaa kuwii sannadihii hore ayaa waxa ay barkiciyeen 19,000 oo qoys, iyagoo baabi'iyey ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhul beereeda. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka ee OCHA ayaa warbixin ay soo saartay waxay kaga deyrisay xaaladda ku dhowaad 200,000 oo qof oo daadadku ay saameeyeen. Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyey in ku dhow 290,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. roobabkan ayaa da-ayay tan iyo bilihii May iyo Luuliyo, taasoo keentay xaalad bini-aadannimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da-ayeen. hay-adda bini-aadannimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. xafiiska qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini-aadannimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, roobabka xagaaga ee da-aya ayaa ka culus kuwii sannadihii hore, waxaana roobabkaasi wehliya dabaylo xoog leh iyo qabow, sidaasi OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka. gobollada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid a Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. heerka biyaha webiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da-een si aan kala go' lahayn, taasoo cirka ku sii shareereysa cabsida laga qabo dhibaato horle. OCHA ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yiilay ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhulbeereeda oo ku kala yaalla ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe. gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaala ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoyla-aan. soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ayaxa lama degaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka, taasoo sii xumaynaysa xaaladda, culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira soomaaliya. luuliyo 21-keedii dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka in ay si deg dega wax uga qabtaan baahida bini-aadannimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada Shabeelle. dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saameysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini-aadannimo. OCHA waxa ay sheegtay in $15 milyan oo doolarka Maraykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah loo qoondeeyey in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota.
mahadsanidkaas wuxuu ahaa Jacfar Kukaayo oo warbixintaasi noo soo koobayey.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana Lubnaan, qaraxii weynaa ee dhowaan burburiyey qaybo ka mida magaalada Beyruud ee caasimada dalka Lubnaan oo la sheegay inuu ka dhashay kumanaantan oo kiimika ah oo ku kaydsanaa bahaar ku yaala dekedda magaalada Beirut. Waxaa la aaminsan yahay inuu qayb ka yahay musuqmaasuq tobanaan sanadood ragaadiyay wadamada ku yaala Bariga Dhexe. Waxaase xeeldheeriyaashu ay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu saameyn fog uu ku yeelan doono dalkaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Warbixin falanqaynaysa qaraxaasi iyo xaaladda dalka Lubnaan waxaa qoray wariyaha VOA da Jamie Detmer, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Diblomaasiyiin iyo falanqeeyaal ayaa sheegay in naxdintii markii hore ay isu beddeshay caro qarixi weynaa ee ka dhacay dekedda magaalada Beirut habeenimadii talaadada ahayd. Qaraxaasi uu burburiyey qaybo badan oo ka mid a caasimada Lubnaan ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho dalkaasi saboolka ee ku yaala badda Mediterraneanka. Sida dilkii 2005 ee ra-iisul wasaarihii hore Rafiiq Xariiri. Dilkii Xariiri ee 2005 waxa uu kiciyey kacdoonkii Sidar, waxaana uu qasbay ka bixitaankii ciidamada Siriya ee Lubnaan. Ballanqaadkii dimuqraadiyeyntii nabadeed ee dalkaasi ee lagu xukumayay awood qaybsi kooxeed tan iyo dagaalkii sokeeyey ee baabiyey dalkaasi muddo 30 sano ah. Xitaa ka hor qaraxa dad badan oo reer Lubnaan ayaa waxa ay ka cabanayeen kana caraysnaayeen musuqmaasuq, karti darro dowladeed iyo maamul xumada dhaqaalaha. Seer bararka iyo lacagtu qiimaheedu hoos u dhacay, taasi oo sar u qaaday saboolnimada oo ay u sii dheertahay marka faafa ee COVID-19. Dibadbaxyo ilaa iyo bisha Oktoobar ka soconaya dalkaasi ayaan waxba u dhimin siyaasiinta iyo hogaamiyaasha diinta. Qaraxa ka dhacay Beirut ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 145 qof, waxaana ku dhaawacmay 5,000, iyadoo hoyla-aan qaraxaas u dhigay dad tiradoodu ay gaarayso 300,000. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku tagay dalkaasi Lubnaan ayaa markii la marinayay wadooyinka qaraxu u baabi'iyey dad badan oo isu soo baxay oo caraysnaa ayaa waxa ay weydiisteen gargaar, kuwaas oo ku qaylinayay dowladdu ha dhacdo. Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi ayaa waxa uu muddo bilooyin ahba uu waday dadaal caalami ah oo loogu gargaarayo dalkaasi in uu la tacaalo jahwareerka dhaqaale oo beddelkeedana uu ku dhaqaaqo dib u habeyn siyaasadeed. Faransiiska iyo Lubnaan ayaa waxay isku khilaafeen soo jeedintaasi iyadoo ra-iisul wasaarahana uu la midoobay kooxda xagjirka ee Shiicada ee Xisbullah oo ku eedeysa Faransiiska iyo sanduuqa lacagta ee adduunka inay rabaan inay sumeeyaan Lubnaan. Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa waxa ay isku dayaan inay dejiyaan carada dadka oo sii kordhaysa oo ka dhalatay qaraxaasi oo markii horena ka dhashay ammonium sanado badan ku kaydsanayd dekedda oo la sheegay inuu dab ka kacay dayactir koronto kadibna uu ku fiday halkii ay ku kaydsanayd kiimikadaasi.
Aad buu mahadsanyahay Ibrahim Danduray oo noo soo koobayay warbixintii uu diyaariyey wariyaha VOA-da Jamie Detmer.
Haatana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee VOA oo todobaadkanna idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaynu todobaadkan ku soo qaadanaynaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira la tashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa inuu dhowaan magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladdiisa kadib markii 25-kii bishii hore ee Julaay baarlamaanka Soomaaliya codeyn ay sameeyeen ay kalsoonidii laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Haddaba ra-iisul wasaare nooce ah ayaa laga filayaa inuu soo magacaabo madaxweyne Farmaajo, talo intee le'eg ayuu baarlamaanka Soomaaliya uu ku yeelan karaa soo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub? Sidoo kale waxaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa dhibaatada dhaqaale ee ku geedaaman doorashada Soomaaliya iyo arrimo kale. Waxaana barnaamijka marti iigu ah Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta, Dr. Reyso Hodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhanka sharciga ah, iyo Ducaale Aadan Maxamed oo ah wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Waxayna dhammaantoodba ku sugan yihiin magaalada Nairobi.
Marka hore soo dhawaada dhammaantiin. aad u mahadsantahay.
Su'aash oo raasadi aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan, ra'iisul wasaare noocee ah ayaa la filayaa in madaxweyne farmaajo uu soo magacaabo?
Ee waa mahadsantahay. Horta waxay la tahay aniga waxaa muhiim ah in ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabo madaxweynaha uu ahaado ra'iisul wasaare xor ah oo madax bannaan oo karti leh, qof ma arkaysa aan cid kale u hoggaansanayn laakiin dastuurka dalka u hoggaansan. Waxaan rajaynaa inuu noqdo ra'iisul wasaare khibrad leh iyo aqoon technocrat oo manager waxyaabaha hadda meesha yaallo dhaqaajiyo. Waxaan rajaynaa inuu noqdo ra'iisul wasaare qanci kara dadka Soomaaliyeed, ay ku qanci karaan mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo dunidaba ay usoo istaagaysa dhihi karta ninkan waa nin wax isku wadi karo. Waxaan rajaynaa inuusan ahaanin ra'iisul wasaare ma arkaysa dabadhilif ah oo cid u shaqeyso inuusan noqonin ra'iisul wasaare aan ku milmin siyaasadahan xun iyo dowladahan waxaan ku sheegaa ku shaqeysa Soomaaliya oo aan u ahayn qof ma arkaysa dabadhilif ah oo siyaasadahooda wado inuusan ahayn. Marka waxaan qiyaasaa in ma arkaysa qof saasa la raadiyo aan laga fikirin qof ma arkaysa qof taageersan oo xafiis un kaliya uga shaqeeyo. Aad u mahadsantahay.
Waayahay, waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare Ducaale Aadan Maxamed, isla su'aashaas Cabdiraxmaan uu ka jawaabay, maxay kula tahay?
Horta waa mahadsantihiin VOA dhammaanna. Waxaan salaamayaa runtii dhegeystayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan rajaynaa Ilaahay idinkiisa in khalkhalkan siyaasadeed ee mar walba soo noqnoqda ee dalkii iyo dowladnimada dib u dhiga mar un in laga gudbo. Su'aashaasaas fiican adar waxa weeyaan ay waxay la tahay mas-uuliyad qof qaadi karo. Dabcan dastuurka tilmaamaya shuruudaha iyo waxyaabaha laga rabo sharciga tilmaamaya qofka shakhsiyadiisa, laakiin guud ahaan hadda marxalada aan marayno kala guurka ah, mas-uuliyad qof qaadi kara oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo wada shaqeynta hay-adaha dastuuriga iyo maamul goboleedka iyo maxay hayto guud ahaan shacabka iyo caalamkaba wax isku wadi kara oo leh dabeecad iyo mas-uuliyad iyo qiimo shakhsiyadeed ayay muhiim tahay marxaladan moogtahay oo aan degdeg ahayn oo khilaaf iyo mushkilada na ragaasatay. Aanan ahayn wax un qof xaggaas u riixmaya uu yahay qof mug iyo miisaan uu wax ku baalansa garayn karo kuna maamuli karo awoodahan jiro ee siriqdan adag ee doorashada laga gudba qofkii ku habboonaa in ay noqoto inuu noqdo ra'iisul wasaare. Ayaan rajaynaynaa si wanaagsan oo niyadsami ahna guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo inta xilalka maanta haysta iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dastuuriga oo dhan, waxaan ugu baaqayaa runtii in si mas-uuliyad ku jirto looga tashado in muxuu ahaa la isla helo go'aan qaadashada sacabka, laakiin si gaara waxa u leh oo dastuurku u tilmaamaya qaadashada iyo xulista ra'iisul wasaaraha waa shaqo uu madaxweynuhu leeyahay. Laakiin de madaxweynuhu waxaa laga rabaa wada tashi iyo inuu dadka waxgaradka watalada wax ka siiyo si loo helo qofkii ku habboonaa maamulada iyo hogaaminta dalka iyo dowladda Soomaaliya marxalada kala guurka. Aad iyo aad baad mahadsantahay.
Waayahay, waan kugu soo noqonayaa dhanka sharciga. Marka laga eego tilaabooyinka iyo la tashiyada uu samayn karo madaxweyne Farmaajo si uu u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan dalka uu yeesho, waxaa ku soo dhaweynaya garyaqaan Zakariya Yuusuf, maxay tahay tilaabooyinka dhanka sharciga iyo dhanka dastuurka si loo helo, maadaama dalkii xaalad kala guura uu xilligan ku jiro iyo ra'iisul wasaaraha cusub?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aabiyow iyo saaxiibada kale oo dooda ka qaybgelaynaba wada salaamayaa. Horta waa awood dastuurka uu siinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in uu soo magacaabo wasiirka koowaad, oo wasiirka koowaadna magacaabistiisa uu u gudbiyo baarlamaanka. Baarlamaankana waxaa laga rabaa waxa ay tahay inay siiyaan codka kalsoonida. Marka laba arin oo waxaa jiro sistamka uu isku dhexgaldayo. Wasiirka koowaad madaxweynaha marka uu soo magacaabo baarlamaanka sida sharciga uu qabo waxaa loo gudbinaa wasiirka iyo golihiisoo dhammaystiran oo ay la socdaan programkiisa siyaasadda dowladda iyo ajendayaashiisa waxqabadkiisa. Marka waxay baarlamaanka ay siinayaan codka kalsoonida ma aha shaqsiga, ee waxay siinayaan programka siyaasadeed uu la imaanayo iyo tiimka la shaqeynayo. markaas programka siyaasadeed marka ay siiyaan hadhowdu waxa lagu controlayaa oo baarlamaanka oversightka ay leeyihiin leeyahay waa wixii uu soo bandhigay ay ku controlayaan ma qabtay ma sama qabane waxa dhacday in hadda ra'iisul wasaarihii horeeyay isaga la geeyay isagoo programkiisa siyaasadeed hor dhigan programka siyaasadeed inuu balan qaado gadaal inuu ka keenay xeelaha kala daadada dhacayeen number 1 ka tahay waxa la rabo inuu ilaaliyo waa madaxweynaha dastuurka uu siinayo inuu ilaaliyo xaqna xulista hadii la fiiriyo habka dimuqraatikada in xisbiga aqlabiyada iska leh ayay madaxweynaha uu shardi ay ka tahay inuu ka soo xulo laakiin hadda ma jiro xisbi aqlabiyad leh xisbina looma fadhiyo marka taas marka waxay ku xiraanaysaa madaxweynaha cidda uu arko kabaasatiga in ay fulin karto hawshaas inuu magacaabo dastuurka ama xeer hoosaadyada cid uu amraayo uu leeyahay kala tasho ma jirto oo cad laakiin uu gelin karaa la tashi waxgaradka kale siyaasiyiinta kale la tashi waa ka geli karaa laakiin waxaa jiro wax la yidhaahdo requirement of law ana requirement of law qodob qasbaayo oo dhahayo ma kala tashatay in afhayeenka baarlamaanka ma kala tashatay hebel ma kala tashatay qodob amraayo oo si express ugu jiro sharciga ma jiro
wayahay marka laga soo tago dhanka xaaladda kala guurka iyo siyaasadda qasan ee dalka ka jira waxa taas barbar socota dhibaato dhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta dad badan ba la dhibaateysan dhibaatooyin dhanka nolosha ah ilihi dhaqaalaha ee wadanka wali waa ay burbursan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Eso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha sidoo kalena ah xubin u dooda arrimaha haweenka markaad fiirisid xaaladan kala guurka ee dalka uu ku jiro dhaqaalaha la haysto sida doorashada la filayo loo qabto dhaqaale ma kula tahay ku filan dalka inuu xilligan leeyahay
bismillaahir rahmaanir rahiim ana sidoo kale waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed waxaan ku mahadcelinayaa Voice of America inay maanta nagu casuunto halkan Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran marka dhaqaale ka hadashid inta badan wadankeenu waxa jira sideedaba trade off ba jira wax la yiraahdo in la soo saaro hub iyo in la soo saaro butter ama subag ama food dadku waa gaajaysan yihiin gaajada ka soo koow faqriga aadi aad aanu ka midnahay wadanka ugu faqriga badan adduunka aanu ka midnahay wadamada marka runtii dhaqaale badan oo hadda jira ma jiro wad ogtahay xashuuraha lama ururiyo oo si sharci ah looga ma ururiyo wadanka in badan ba waxa haysta qoloyinkii xag jirka ahaa kuwa xitaa maamulada jira xashuur systemkii xashuuraha oo wax lagu ururin lahaa aad leedahay dhaqaale ma lehelaya uu iskeeriya dhaqaalaha aanu helnaa inta badan wuxuu ku saleysan yahay macaawimada laynaga siiyo adduunka macaawinadana waxaa daba socda waa dhowr nooc qeyrwaad humanitarian qaar waa iyagu siyaasad donor interest ba la yidhaahdaa siyaasadooda ayay kugu fulinayaan inaad adigu ma aragtay waxaasina ma gaadhaan dadka masaakiinta ah ee malaayiinta ah ee hooyooyinka ah ee caruurta ah ee wabu ku fatahayaan ma gaadhaan hadda waxaan keenay Soomaalida inay iyagu isu xilqaamaan oo dadku markay fataan wuxuu ururiyaan dad weyn ognahay gacan private ah inaanay dadku ka dhirbin waxyaalaha ay dawladdu ku qaban karto waxa kamida markay dhibaato dhacdo in lagu soo gurmado waa la soo gurmanayaa dawladdu waa qararaysa laakiin dawladdu waxa weeye waa inay ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto federaal waa in la sameeyo system waxa soo lacag oo wadanka soo galaya qayb humanitarian ka loogu talagalo oo dadku markay dhibaatadaasi dhacdo marka kulli waqtiga kala guurka waa iska cakiran tahay arrimaha bilaabminimada iyo waxaas waxaad moodaa in gadaal loo riixo laakiin waa muhiim waana qodob aad u muhiimsan oo Soomaaliya loo baahan yahay inay ajendaha priority-ga ku darsadaan wad maadsanta
dhanka marka laga fiiriyo arrimo badan oo qabiye ah ayaa jira oo dowladda hadda jirta u yaalla waxaa kamida deen cafintii oo ra'iisul wasaarihii hore uu dhaxda uga tagay patrolkii oo dhinaca kala barbar socda marka arrimahaas oo dhan markaad fiiriso iyo waqtiga haray maxay kula tahay in lagu qaban karo
horta runtii Soomaaliya waxa ka maqan waxa la yiraahdo supremacy of the rule of law sareynta sharciga wadanka lagu xukumo hadda waxaad moodaa waa inay jiraan inay kala soocan yihiin hay'adaha dawladdu waa inay qolada sharcigu tahay qolada executive-ku ay separate tahay qolka maxkamaddu ay gaar tahay marka waxa soo dhameeyay isku milmaan shuruucda la soo saaray hadda patrolka kale hadda ka soo sheekaysid Soomaaliya waa wadan fakhri ah
badroolkan xitaa dhulka ku jira in laga maarmaa laga yaaba 20 sanadood waa waqtigeedii waa la jooga laakin aaway shuruucdi aaway political consensuski dadka la siinayo badroolka miyaanay Soomaali ahayn miyaan laga la tashanaynin aaway sharciyey resource sharing ka aha oo maaragtay dastuurkeena inoo yaala qoryo qabaalka qabiyo qoraalka wuxuu ka hadlaa dhowr sharci oo ay leedahay federaalku xamilay waxaan leeyahay arrimaha ay federaalku u leeyihiin iyo arrimaha ay u leeyihiin maaragtay maamul goboleedyada iyo waxyaalaha resource sharing ka oo aad u badroolkaad ka hadlaysid waxa weeye sharci xataa fiican oo ka hadlaya dastuurkeena kuma yaalo marka waxa weeye aan waxaan aaminsanahay waa la ogyahay badroolka in loo baahan yahay waa loo baahan waa loo yahay inaan wadanka ugu gaajaysan nahay laakiin ma laga yaabaa helitaanka badroolku inuu civil war kale oo isku baabiino oo inoo keeno maadaama wax shuruuc oo in hagaya jirin constitutional court ma jiro maanta hadii bari la isqabsado qolada laga helayo dhulka waqtiga siyaad bar dhulka dawladda lahayd hadda ayaa iska leh waxyaalo badan oo aaminsanahay in loo baahan yahay in laga hormariyo khayraadka iyo qaybsigiisa sida loo qaybsanaya wadamada magaalooyinka degmooyinka gobolada aan lahayn resources ku intay yeelan doonaan regionku intuu yeelanaya federaalku intuu yeelanaya waxa soo dhan sharci ma haysano formula ma haysano hadda xataa shuruucda baroolka ee jooga ma loo wada dhan yahay oo siyaasad wada dhan hadii kale waxay noqonaysaa maalin kasta inta wax la taabto la isku qabsado Soomaaliya waxaan aaminsanahay resources ku waa dadka isu keena dhibaatada u keena wadamada adduunkana waa looga yahay wuxuu keenaa civil war ka ugu daran Afrika oo resources ay tirada ka bateen meel kasta gaaja ka jirta waxaana keenay sharci darrada iyo is-aaminaad la'aanta wadanka oo is-aaminsanayn yadoo political consensus jirin anigu patrol hadda oo waqti election lagu jiro ama hal la kordhiyo ama hal la yareeyo ama waqtigiisa lagu qabto in hadda patrol laga hadlo anigu as an economist waxaan u maleynayaa inay xoogaa ay keeni karto trauma iyo problem iyo war iyo dagaal inay keeni karto suurtagal ah hadaan shuruucda jirin constitution court jirin waxa laga yaabaa inay maaragtay inay in dhibaato inoo sii horseedo laakiin waxa ugu fiicnaan lahaa in hadda arinta electionka iyo wadankii la isku keeno iyo dadkii la heshiisiyo oo at least mabda toosan oo election oo la isku garto ka bacdina roolku intaas uu noo aasnaayo ka bacdi la
aasnaayo waaye waan kugu soo noqonayaa dhitoreys hodan halkaada ii joog wasiir Cabdiraxmaan baan markan u tagayaa wasiir sanadihii ama dowladihii u dambeeyay oo dhan waxa aad u jiray khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarayaashii dowladihii dalka soo maray buuqii hadda u dambeeyayna dabcan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida la wada ogyahay arrimaha doorashada iyo xaaladan kala guurka ayuu ku saleysanaa ma kula tahay in madaxweynuhu uu keeni doono ra'iisul wasaaro ay isku fikir ka yihiin arrimaha doorashada
aad u maasantahay horto waxa la taa aniga madaxweynaha inuu raadiyo qof asaga markaysa ku fikira oo asaga u naxmleeyo waa khald weyn uu sameynayo waa inuu keenaa qof xor ah oo maxaa ku sheegaa asaga aanu hoggaansaneyn laakiin dalka dastuurkiisa iyo awoodiisa uu hoggaansan xaaladda jirta markaysa wax ka qaban karo taas waa muhiim hadii horaan u sheegay uu ka fikiraa madaxweynaha in markaysa cid u naxmleeyo uu raadinayo day waxa ku filan inta hadda xafiiskiisa joogto oo aan waxa ka dhacaayo dunida iyo talooyinka dadka Soomaaliyeed oo dal iyo dibadda ay soo bixinayaan aan gaarsiineynin oo si kale wax ugu sheegaya marka waxa loo baahan yahay qof muhiim oo weyn oo sida ma arkaysa wasiirku u sheegay daday timuq iyo miisaan leh sharaf leh aqoon leh dalka fahansan marka ugu dambeysana daba dhilif aan dowladahan ma arkaysa Soomaaliya siyaasadooda galgalaayo aan ahayn
marka arrimaha marka la eego kala guurka xaaladda dalka uu hadda ku jiro waqtiga haray oo aad u kooban oo hadana laga siiyabo in magacaabista iyo ansixinta ra'iisul wasaaruhu uu waqti kala sii qaato maxay kula tahay marka dib u dhac ma iman karaa kula tahay
horta waa mas'uuliyad darro weyn oo ma arkaysa ka timid xagga madaxweynaha waa asaga dalka u sareeyo waxa la siiyay 4 sano oo ogaad suuriyan iyo sharciyan u tahay waxa ahayd waxaan intaysan dhicin ka hor inuu gaarsiiyo mandate ugu weyn oo haasta marka waxyaabaha la qabanayo xukuumadda ay qabaneysa laga daayo waxa ahayd dalkan asagoo ma arkaysa meeshu shalay ugu yimid siyaasadii oo heshiiska laga ahaa uu isku sii wado marka ugu dambeysana uu soo diyaariyo qaabkii ma arkaysa markii muddada ay dhamaato
uu keenay lahaa qaabka la isku dooran lahaa.
Aad u mahadsantahay. Waan kugu soo noqonayaa. Ducale, ma kula tahay in madaxweynuhu iyo mas'uuliyiinta dawladdu ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xaaladan dalka hadda uu ku jiro iyo doorashada waxay noqon karto?
Horta waa mahadsan yihiin saaxiibadeena, waa mahadsan yihiin runtii dooda sida u dhigeen. Laakiin hal arxaaba waxa nidaamka dowladnimo ee burburka kadib hadeertaan la dhistay 20 jirsaday iyo noocii hore ee dowlad noo jiri jiray way kala duwan yihiin. Waxaad arkaysaa dadku markay hadlaan, macaleysh wasiirka saaxiibkeena waan ka raali gelinayaa, waxaa la leeyahay madaxweynaha dastuurka iyaga haddaa aragtid iyo nooca dowladnimo ee lagu heshiiyey ee federaalka ee noo qoran, madaxweynuhu waxa indaabka dowladnimada wax yarbaa ugu jira. Waxaa la sameeyey hay-ado badan, 3 hay-adood oo waaweyn oo fulin iyo sharci dejin iyo garsoor isgarab socda oo shaqooyin kala duwan oo isdhammaystiray oo iskontrolaya dhammaantood ay wada leeyihiin. Waa lagu sii kalsoonaan waayey awood dowlad dhexe oo dalka maamusha. Waxaa la go'aansaday si dastuuri ah lagu heshiiyey in maamulkii la daadajiyo oo maamul goboleed iyo dowlado deegaan la samaysto. Waxaasoo dhan waxaa laga cararaya awood meel ku aruursan oo hal nin fadhiya oo madaxweyne la dhaho oo la eedeeyo oo wax laga sugo asaga baa la diidanaa. Ma jirto taas. Madaxweynahan hadda joogaana lahayn kaalintaas, kuwa ka horreeya baan lahayn, kuwa soo socdaan lahayn ilaa dastuurka laga bedelo. Waxa ugu qoran, xeerka ugu qoran ee dastuuriga ah maba laha eedaas. Eeda waxa iskale dowladda oo dhan, baarlamaanku hadda eed jirta wey, baarlamaanka qaybtiisu leeyahay, xukuumaddu qaybteeday leedahay, hay-adaha kale qaybahooday leeyihiin, waa mas-uuliyad la wada leeyahay. Taas halkaasaan uga baxaya. Qodobka kale oo muhiimka ah, waxaan aad u maqlaa oo aan doodo badan iyo rag waaweyn oo odayaalah oo dalkan ka mastaladiisa iyo wax badan kusoo jiray aan ka maqlaa waxyaaba runta markaan dhegeysta aan israahdo caqligii maxaguu aaday moogtahay. Haddii aana lagu ixtiraamin cid kastoo markaa xukunka iyo talada loo dhiibto la doorto ilaa inqilaab layskuma qabsan oo aan fursadda la siin oo aan talo fiican la siin oo hadda qadinasood ka hor imanaysa si cilmiyaysan oo dowladnimo laisu mucaaradin waxaaba waa iska kharimayaan nuxurkaana ka tegaya fiiri dadban waan usoo joognay mas-uuliyiina waa uhayn xilal baa uhayn.
Laakiin waxaa la leeyahay 4 sano ayo waqtiyaa la haystay waxbaa la qaban karay sida cabdiraxmaanba uu qabo arrimahan doorashada waxay ahayd in xilli hore lasoo
yaa ku dhahay hadda wax lama qabanin yaa yiri wax lama qaban oo waxba ma qabsoomi yaa yiri xaggee taallaa. Waxaan haynaa hay-adaha ku shaqada leh oo xukuumadda
iyo doorashada
xukuumadda oo golaha wasiirada baarlamaanka federaalka iyo hay-adda u xil saaran dalka Soomaaliya doorashada iyo guddiga madaxa banaanka doorashada dhammaantood waxay isku raacsan yihiin oo ay sharciyeeyeen oo ay ku dhawaaqeen oo ay sameeyeen doorasho in diyaar loo yahay sogarmeys oo ay doorashada diyaar loo yahay bay dhammaan hay-adihii loo diray shaqadaas ee dalka ku matalayay dhammaantood way isku wada raacsan yihiin. Ilaa iyo hadda kama hayno eeg hadda u fiirso walaa golaha wasiir walaa baarlamaan walaa guddi doorasho cid la soo istaagtay doorasho ma qaban karno.
Laakiin nooca doorasho iyo waqtigi iyo yar iyo arrimahaas lagu wareersan yahay
sugaadeer waxa weeyaan feeri gabadha mas-uulka ka ah guddigaas doorashada oo la yiraahdo Marwo Xaliimo way hadashay maalin dhaweyd si milgale u hadashay waxaa tiraanaa la igu ogyahay mas-uuliyadda feeri oo doorashada cid kasta oo Soomaaliya oo dareenka qabta inaanay doorashadu habki iyo wadiiqadi loogu talagalay ku soconin waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisto oo kala doodo oo waxa ay tabanayaan iyo waxa ay arkaan aan ka wada hadalno. Wuxuu yidhi hashu maanka igaday masaar bay la qabtay wax kala muuqda. Mushkiladu ma aha doorasho lama qabanayo doorasho ma socoto arrinku sidaa ma aha. Arrinku waxa weeye jiq kusii erega la dhaha mataqaana ciyaalnimadii ma soo martay qofka waxa uu wata ka carqalade kan karid ka waxaas ka hadle ayay siyaasadda iyo dowladnimada aan u fahmnay sidaasna sax ma aha. Anu dowladdan kama tirsanay xitaa meel yar kama hayo mana ka mid ahi tiimka laakiin dowladnimada la jecelayga haysaayo aan waddankan leh xilka qofka maanta aynu berri u tagaya waxaan diidanahay in si wax magarada loogu cayaaro sistemkii iyo magaciisigii ma ah dadban ereg ah baan kuu sheegaya oo hadda loo mindiyo tumanaya dad badan aan ka maqlayn ayagoo sheegay dadba waataan usoo joogna wax cusub ah oo usoo taagneen dadban intii qiimaha badnayd ee Soomaaliya ee baarlamaanka federaalka ku jiri jirtay dadka banaanka lagu tuuray waxay soo qortay baarlamaanka maanta ay caayayaan oo la weerarayo ee la dhaliilayo waxaa keentay dadban ma nin oday oo xaafad haystaa inta loo geeyo la leeyahay aduu soo qor baarlamaan yuu soo qoraya qof macno leh oo soo garab istaago ma rabo marka sidaas darteed waxa loo baahan yahay in si fiican u kala cadaato hadii aad erday xukuumadda ay golaha wasiiradu dhahan doorasho ma qaban karo oo golaha baarlamaanku yiraahdo doorasho ma qaban karo oo la yiraahdo shuruuc diyaar ma ah oo la yiraahdo gudiga doorashadu dhahan farsamo ahaan diyaar uma nihin waa mushkilad fiir laba heer weeye heer waa siyaasadda jaangooynta siyaasadda shuruucda hagidda waxa iska leh golayaasha dowladda ee dastuuriga ah walaa maamul goboleed baan lahayn walaa nin xisbi sheeganayo geed hoos fadhiyaan lahayn oo caytamaya walaa cid kale aan lahayn hay-adda dastuuriga oo dalku leeyahay loo diray baa shaqada siyaasadda samaynta iska leh farsamada guddigaas doorashada ee muddo hore la sameeyey oo diyaarsan intaan xogta u hayo ayaa iska leh farsamada fulinta doorashada iyo qabashadooda dhammaan hay-adahaas oo dhan waxay isku raacsan yihiin wax waliba inay diyaar u yihiin waan ka baxay
waan kugu soo noqonayaa dhegeystayaal haddii aad goordhow nagu soo birtay waxaad naga dhegeysanaysaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi markana waxaan u tegayaa abukaate zakariya yuusuf markaad fiirisid soomaaliya oo muddo badan dagaalo kusoo jirtay nidaamyadii xisbiyada oo aan weli dhammaystirin maaragtay awooddooda xisbinimo ma kula tahay soomaaliya inay xilligan ka qabsoomi karto doorasho qof iyo coda
bismillaahi raxmaan raxiim horta marka hore waxaan jeclaan lahaa in halkan inaan hormarsado aniga looyarnimadeeda dastuuran ku takhasusay high diploma waxaan ku haystaa electoral law soomaaliya election ma laga qaban karaa maanta haddii oo qof iyo cod ah ma laga qaban karo qofkii dhahayana waa qof aanan aqoon lahayn ama haddii kale dan uu leeyahay oo isaga gaara uu leeyahay uu ogyahay ay tahay soomaaliya haddii aan soo kooba idaacado badan oo iga wareysteena shan arrin ayaa salsaldhig u ah si kooban number one somaliland intay maqantaa dalka ka maqantaa doorasho oo uniform ah oo dalka dhan laga qaban kara ma dhici karto haddii qeyb ka midna doorasho laga qabto oo nooca qeyb kalena constituency-geeda iyo representative-geeda si kale loo qabto taasna waxay dhaawacaysaa legality-ga waxay noqonaysaa vitia dela legalita wax la dhaho waa ku labo soomaaliya qeyb ka mid aho ballaaran shabaabaa gacanta ku haaya intay shabaab dadkaas ay hayaanna aanan dhulkaasna doorasho laga qaban karinna iyadana qeyb ka mid ah dalkii maqan haddii ay maqan tahay marka iyadana waxay noqonaysaa vitsiata dalaleje noqonaysaa waxayna noqonaysaa legitimada non biena dala legitima wax la yidhahdo waxaa soo baxa xataa sharciyad ma yeelanayaan midda saddexaad oo imaanayso doorashadu waxay leedahay shuruudo iyo xuquuqo oo democracy systemka lagu bartay waa number one inay axzaab joogaan axzaab diyaara dalkiina ma jirto oo sharciga xisbiyada lama diyaarinin vetinka laguma sameynin goobaha ay joogaan lama yaqaano akhri sharciga xisbiyada ma hayno qodobka saddexaad doorashadu waa in xisbiya markay ka qaybgalayaan qodobka afraad soma markay ay ka qaybgalayaan waxaa laga maarmaan shardiya inay ahaato system demokratiga xisbiga hadda waxaa fiirinaysaa lowga la yidhaahdo sharciga doorashada qodob cad uu wuxuu ku leeyahay doorashada saldhig waxaa u ah 4.5 mana isqaadanayso democratic system oo one person one vote oo universal suffrage election ah iyo in la respecti gareeyo doorasho oo 4.5 ma isqaadanayso waa kan afraad oo isdiidaya kan shanaad dalkii isla hadda ma jiraan institutiona capacity u ah in ay si dhammaan ah uga wada fidiyaan ay doorasho isku mid ah oo isku qaaba laga qaado waxaa soo haray marka haddii la rabo doorasho hal qof iyo hal cod ah in la qaado shantaas shardi oona dhaqaalaha ku jirnoon gabadha aan u dhaafay dhaqaalaha loo baahan yahay iyo sida looga baahan yahay aan u dhaafay doktoreesada shantaas shardi ninka dhihi kara maanta ee aqoon u leh ma sheegaana qof siyaasada iskaga murmaya soomaaliya xataa kuma qaban karta 10 sano hadda soo socoto doorasho hal qof iyo hal cod soomaaliland waa in horta kow la keenaa laba waa in shabaab la bixiya saddex waa in dalka la tirakoobo tirakoob dhaco afar kaar la siiyo oo muwaadin ah kaarka muwaadinka markii uu qaatay registration de la votatione la register gareeyo registratione de la votatione markii la gaaro waa in laga heshiyaa dasege halkee la dhigaa locatione de la sege markii laga heshiya locatione de la sege markaasituna borderka la xiro oo demarcation de la border la sameeyo adeer wax dhow maa haddii qofka una aqooninna aada waxaa u fiican inuu ka gaabsado oo uu gadaal kaga istaago siyaasadda aniga ma jecli shaqana kumali waa ka baxay ka midda labaad oo haddii aad su-aasha aad weydiinaysa saaxiibadaada madaxweynaha Soomaaliya dastuurkeena wuxuu saxad u sheegayaa awoodda maamulka executive-ka waxa askare dawladda si toos ah dastuurkeena tilmaamaa. Dawladdana waxa oversight kula oo control dabagal baaris su'aal weydiin kula baarlamaanka cilad kasta ee dalka ka dhacda baarlamaanka askare cilad kasta aanay maxkamad la baqanay qodobada ka bilaaba lixdanka ilaa iyo dhamaadka gaaraya Soomaali baarlamaanka daa awood dalsi in la daahiyo in sharciga doorashada baarlamaanka sabab oo la soo saaray December 2019 in la daahiyo sharciga xisbiyada baarlamaanka shaqo kul madaxweynu sharci Abu Xayr madaxweynu ma daraaf kare sharciyad mana bedela mana sameeyo proposal ka hata isaga shaqo kuma la proposal ka golaha wasiirada leh in baarlamaanka askala haday Soomaali wax ka halaabeen baarlamaanka maanta ku qeylinayo wala ma qaba kara doorasho waqtiga nolo gu dara ayaga askala ayagaana masuuliyadda askala madaxweynaha hal sharci ayaga rabaa wa ilaaliyaha dastuurka iyo isku hayaha hay'adaha dawladda waa lagu dhaliili karaa laakiin aniga ninka ku dhaliilaya ma ihi dastuurka ma una ilaalinin oo baarlamaanka lama dareerin la bar looma baahno laakiin dhaliisha koobaad oo aabe iyo hooyo Soomaaliya waxa ay ka fadhido ay ka baabacday oo ay ka degla aday waa baarlamaanka Soomaaliya
waa halka ay joogaan kuu soo noqonaya Dr. Issa Hodan beesha caalamka oo dhaqaalaha dhaqaale badan ku bixisa Soomaaliya dhawaan way ka biyadiiday xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaare Khayre marka maxay kula tahay in dhaqaalihii iyo taageeradii doorashooyinka iyo Soomaaliya ay ku bixin jireen inuu maxay kula tahay
horta Soomaaliya ma aha wadan u madax banaan waxyaalo badan waayo dhaqaalaha marka lagu siinayo had iyo jeer waa lagu leeyahay waxaanad ku garanaysaa in Soomaaliya leenale anuu waxaan aaminsanahay hadda Soomaaliya inaanay Soomaaridu lahayn markay shalay isleeynayeen iyagu saysaysteen oo intay geed fadhiistan ka wada tashanayeen laba dhinac Soomaaliya oo waxay ahayd ama laba qof oo Soomaaliya hadda Soomaaliya meel kasta iyo gobol kasta iyo wala federal wala state wala meel kasta waxa ay nagu la jira hay'ada adduunka dhan baa nagu la jira kuwa laga yaabo interestkooda waxaan interest ahayn ma jirto ay wada u joogaan kuwa xitaa bini'aadminimada iyo Soomaaliya inay isku soo noqoto institution iska caawinaya ee kulli afalbay qofka lacag ku siiyo markaad hooyada aad weydiisid deyn iyo markaad bangiga weydiisid way kala duwan yihiin waalidkaagu ku faray maxaad ku sameynaysaa laakiin hadaa doonaysid inaad bankiga weydiisid waxyaalo ka laba saddex baa lagu weydiinaya marka markuu qof kale lacagta ku siinayo oo ama macaawinada ku siinayo uma madax banaanid marka way ka biyadiideen waa run waayo siday u dhacday dad badan oo Soomaaliya waxa lama filaan bay noqotay oo waxa laga yaabaa in ayagana shoo ku noqotay waxayna cadeysteen mowqifkoodii waa stakeholder weeye international community yes lacag ay bixiyaan kuwa lacag waxa jira khaasa bixiya iyo kuwa lacag meelaha ay soo maraan loog yahay meelaha ay soo maraan marka kuwa hadda lacagta election go kale ma garan karo kulli waxay rabaan waxa iyagu rabaan waa in qaar kood consensus waa inay jiraan not only international community Somali stakeholders koodu way badan yihiin maamul goboleedyada hadda dhusamareeb accord waad ogeyd dad Soomaali oo dhan baa ku farxay inay Soomaalinta isku timaado ay wax ka soo baxaan marka wadankeenu waan ku celinayaa mar kale xarbul ahliba Soomaaliya muddo badan waxa lumay isku kalsoonidii marka waxa kaliyo isku kalsoonida dhisi kara waxay noqonaysaa sareynta sharciga sareynta sharcigu dadkii bay kala saarayaan kii qaldanaa waad qaldantaa la odhanayaa kii saxsanaa waad saxantaa la odhanayaa haddii sharciga laga boodo oo sharciga la baalmaro ama international community ha soo galaan ama saaxiibadeen dariska dawladda dariska ha soo maraan ama kuwa kale ee iyagu danta gaarka ah khayraadkeena arkay ha soo maraan waxa weeye ma dhacayso wax la dhaho trust building na ma jiro kalsoonidiina ma dhacayso Soomaaliyana hadda runtii waxay ku jirtaa waqti cakiran doorashooyinkii baa waqti yar ka harsan yihiin anigu hadda ilaa iyo hadda way jiraan models kow iyo laba iyo saddexa oo one person one vote ka ah doorashada dadban waa ku raacsanahay doorashada dadban wax badan oo dhibaato badan baynu ka darsinay oo nimanka gacanteena ku haysanaa laakiin the solution ka markii dadkii fariisan lahaa oo sharciyan iyo maamul iyo lahaanshaha lahaa Soomaalidu dhan baa wada leh laakiin Soomaalidu dad bay keertay kar uga dhigatay dadkii miiska ma wada fadhiya ma laga wada hadlaya process transparent ma yahay accountable ma yahay hadii la is qabsado maxaa lagu kala baxaya sharciyee lagu kala baxaya ayaa sharciga iska leh sharci dadka u dhaxeeyo dadku markaa hadhow is qabsadaan oo wixii ka soo baxayay aan dhinac loo marsiyeen ma jira waxaas soo waxa soo dhan baa u baahan processka in laga fikiro waqtigu waa yar yahay kharashku waa yar yahay een waxaan ku jirnaa waqti xun oo problema dabeeci ah ay wadankeena haystaan marka waxa weeye waxa fiican in dadka meesha talada talamaya miiska lagu talamayo dadka fadhiya inay dadka Soomaaliyeed u naxaan dalkana u naxaan een qori isku dhiibkan iyo maaragtay waxana laga fikiro marka anigu waxaan aaminsanahay runtii ragga Soomaaliyeed bana ku celinaya oo maamulada wadanka Soomaaliya u haya waa inay ka fikiraan hooyada maanta baladweyne biyaha caruurteedii laba darmadina madaxa ku wada ilmihiina saabka ku haya intay qofna ka fikiri lahaa dantiisa waqtigii political interest gaara laga fikiri lahaa maaha waa waqtigii intay isku yimaadaan waxa wadanka iyo dalka u roon oo intaasoo milyan oo Soomaaliyeed ay soo eegayaan waxaan aaminsanahay qofka ugu sareeya iyo ka ugu hooseeya iyagu waxa iyagu miiska fadhiya intuba inay ka fikiraan sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa arrimahan cakiran maanta dhinac kastay ka cakirayn oo maasan
waa yaa oo maasan tahay Dr. Reeso Hodan gabagabadii waxaan u tagayaa Cabdiraxmaan Taahir Usmaan maxaa ku soo gabagabaynaysa fariintaada
aad u maasan tahay aniga waxa ila tahay horta wax walba la sameynayo daah furnaan iyo wada tashi inay u dhacdo taasina waa waxa laga leeyahay madaxweynaha dadku aad u shakisan yihiin aamusnaantiisa iyo hoostaas uu markiisa wax ka wado walwalay keenaysa marka dadka inuu la tashto dalka aan dib loogu soo celinin qolaadihii iyo fowdadii iyo dagaaladii sokeeyay laga soo baxay waa inaan dib loogu soo celin aad u maasan tahay
waa yahay ugu dambeyntii ducaale aadan maxamed ayaan siinaya
aad baad u maasan tahay horta shay dabiici weey dadka waxaan Soomaalida ka codsanayaa u soo jeedinayaa in la fahmo adduunka oo dhan waa iska caadi xilliga doorashada markii la gaaro isku dhexyaacba iyo inay hawluhu dhan ay wada noqdaan iyo dadka ay dareenkood aad u kaco horta waa shay normaal iska dabiici taas in maskaxda lagu hayo waxaan soo jeedinayaa runtii aan anigu ku dardaarmi lahaa 20 sano waa qaangaar waxa la yiraahdaa 3 toddobaad weeye toddobaad u dambeysa waa 20 laga gaaro caaqibada laga waayo naf male marka waxaan ku jirnaa xilligii qaangaarka ee dowladnimada iyada dib u dhiskeeda sidaas darteed doqonnimada waxaa ka mid ah in wax uun lagu celceliyo natiijadiisa la iska siiqaan inay meesha lagu lumayay tahay waxaan rabaa markan aan ku baaqayaa bal in wixii hore ee naqaanay ee sida noo galay inaan ka gudubno markan hay-adaha dastuuriga ah in la aamino lagu aamino xilligan kala guurka inay dalka hoggaamiyaan oo ku hoggaamiyaan habkii looga bixi lahaa kala guurka oo xukuumadda golaha wasiirada baarlamaanka madaxtooyada iyo hay-adaha kale ee muxuu ahaa farsamada iyo maamul ee sida gudiga doorashada iyo gudiga xuduudaha iyo gudiyada kale ee ku shaqada leh in la aamino gacanna lagu siiyo khaladkoodana la qabto laga saxo waxay ku saxan yihiin lagu dhiirigeliyo meeshaas inay noqoto meesha dalka isbedelkiisa uu keema aysan noqonin nin asagaba magaalo jooga oo leh maamul baan madax ka ahay oo gobollada kale iyo degmooyinka aan war ahayn oo isagu raba inuu dad soo qorto oo wax uu raba samaysto oo hore u aragnay intaas soo sano inaa waxa dib loogu noqon modelkan markan hadda sanadkan aan doonayno wax weey aan rabno anuu way aragnimadeedu ibareys waxa weey in marka kan la tijaabiyo oo caloosha lagu feysto la aamino hay'adaha dastuuriga ayaguna ay si mas'uuliyada oo nidaamka iyo dowladnimada waafaqsan ay dalka samata bixintiisa doorashada ay ku shaqeeyaan waxaan runtii aad iyo aad u mahadnaqayaa saaxiibadan dood ka wada qaadanay iyo VOA aan ugu mahadcelinayaa martiqaadka sharafta leh waxaan rajaynayaa dalka iyaga oo doorasho xalaal ay ka dhacdo ra'iisul wasaaraha cusub oo hadda la sugayo waxaan aaminsanahay ma keeni doono qorshe cusub iyo xukuumad cusub oo hadda la dhisay iyo aragti cusub maaha waa project dhamaystir ah gabagaba hadda la marayaa inta dhiman nidaamka doorashada iyo dhamaystirkiisa fal ah inuu la imaado iyo xukuumadda cusub iyo sistamka cusub aan ka rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
abukaate zakariya si kooban
hal meelan gocdaa oo aan markasta dadka soomaaliyeed markay hadlayaan si technical aan uga hadlin guddiga madaxa bannaan ee doorashada waa guddi maamul ee maaha guddi siyaasadeed soomaaliya barta war barta idinkana hadhowdaha ka jarna ereygan waa guddi maamul guddi siyaasadeed maaha maalin dhaweyd baarlamaanka markay hortageen guddiga waxay soo jeediyeen labada moodo aan shirku qaban karnaa waa xaaraan sharci darre ah xad gudub ah dastuurka lagu xadgudbay baarlamaanka waa u shacbiyeen anna waxaan isleeyahay saabintaas aqoon darro ma hayso masalablaka ayaga xaq u mala moodalka siyaasadda lagu jaangoonayo waa baarlamaanka askar waxa dastuurku xanuugi yahay qodob kale guur qodobada kale guurka lagu dhaqmaa aniga markaba siyaasad dhan ina dhaxgalo qodob kale guur aan noo yaalo in qodobadeena waa noocadiin it's clear waxa kaliya in aan tilmaamay waxay tahay hadii xaaladda iyo waqtiga ay isdiidaan waxa jira habab oo la yiraahdo isfaham
marka dastuurka sax lagu laabto
waxa lagu laabtaa sax lagu dhaqmo
waayahay doktor Aisha hodan gabagabadii maxay tahay fariintaada waxa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waqtigan haadirka ee cakiran Soomaaliyo dhimi ay dhagahooda indhahooduba ay furan yihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa in la ilaaliyo sareynta sharciiga waxa kaliyo dadka kala saara waa sharciiga xataa wadamada inagu Soomaaliya oo yaan la iloobin waxa la oran jiray umulba iloo shadowa historigeena ama taariikhdeena dhow waxa weeye waxa ka buuxa istaqabsi istilid dagaal mar rabno waxa soo kale inay soo uraan ama ay dadku dareemaanba marka waa in Soomaaliya maaha wadan caadi ah waa wadan dagaal soo maray institutionskiisi burbureen constitutionkiisi uu meel ku gaar yahay marka waxaan aad iyo aad u boorinayaa sareynta sharciiga ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama dhinaca dhaqaalaha ha noqoto ama doorashada ha noqoto waxaan kaloo aad iyo aad u boorinayaa waxa dadka kaliya deeqa cadaaladda cadaaladda iyo waxa deeqa isfahamka iyo kalsoonida
wayahay aad iyo aad u mahadsantiin
waa mahadsantiin aad iyo aad
waa hagaag kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ee hadda jirta Dr. Aysso Khodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah sidoo kalena ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhinaca sharciiga ah iyo Ducaale Aadan Maxamed wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada
toddobaadka
ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
maasiyahay Qadar Maxamuud Xareed oo barnaamijka faaqraada toddobaadka noogu diyaariyay magaalada Nairobi.
Tan markii hore sawirkii dunida waxay noo hayaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac.
Golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaan looya jirga ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go'aan uga gaaraan in ooda laga qaado iyo in kale 400 maxbuus ay u dambeeyay ka tirsan kooxda Taliban. Si arrintan ay dariiqa ugu xaadho wada hadal toos ah ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaas Afghanistan. Waxaan arrintaasi ku xusay khudbadu halkaasi ka jeediyay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani kulankan oo isugu yeeray kadib markii su'aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dambiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga si uu si daayay isagoon samaynin wadatashi qaran. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wadatashiga ay ka qaybgalayaan in ka badan 3,000 oo erkay oo ka kala socda hoggaanka qabiilada, hoggaamiyeyaal kale iyo waliba siyaasiyiin. Kaasi oo dawladda lagu siin doono tala ku aadana waxa ay ka yeelaysaa maxaabiistan. Waxana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qayb galaya ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena. Mareykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabataynta hubka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ku soo rogtay Iiraan, taas oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigay heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaaray sanadkii 2015. Hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaradad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid a wadamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. Golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Mareykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabyo qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan. Hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan. Arrintan Mareykanku ku raadinaya in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah mid ammaanka qaranka iyagoo ugu doodaya in Iiraan ay waddo kicinta khilaafaad iyo weliba fidinta argagixisnimo marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo inta kaleba.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkan oo akhrinayay.
Haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
intaas ay ku dhantahay. Intaan mar kale kulmi doonno waa wasaare cidla nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa ku dhawaaqista adeeg guud oo caalami ah ee dowladda Mareykanka. Aloysin Dibati oo horay u ahaa sarkaal degmo ka tirsan Jamhuuriyadda Rwanda ayaa loo doonayaa inuu ka qayb qaatay xasuuqii 1994 ee ka dhacay Rwanda, isagoo adeegsanaya awooddiisa markii uu ahaa duqa magaalada Kisufu ee degmada Kiboya. Ayaa in Dibati waxaa lagu eedeeyey inuu hagayay koox iyo ciidamada biliiska qaranka si u baxsadaan shakhsiyaad u cararay buuraha gobolkaasi ee Beseseero, kuwaasi oo doonayay inay ka baxsadaan rabshadaha. Qiyaastii muddadii 100 maalmood ahayd ee rabshaduhu socdeen, weeraradan ayaa sababay 10,000 oo dhimasho ah iyo tiro aad u fara badan oo dhaawac ah. Dembiyadaasi iyo kuwa kaleba ayaa keenay in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee Rwanda, oo haatan loo yaqaan International Residual Mechanism for Tribunals, ay in Dibati ku eedeysay dembiyo xasuuq iyo dembiyo dagaal, waxayna soo saartay amar lagu soo xirayo. Mareykanka ayaa iskaashi kala sameynaya dowlado kale, qaramada midoobe iyo maxkamadda caalamiga ah ee Residual Mechanism si ay ugu adkayso in Dibati iyo kuwa kaleba inay sii wadaan inay ka baxsadaan cadaaladda. Si taas loo gaaro, Mareykanka ayaa ku bixinaya abaalmarin lacageed oo gaaraysa ilaa $5 million, macluumaadka sahli kara soo qabashadiisa. Haddii adigu ama qof aad taqaanaa uu hayo xog ku saabsan dhaqdhaqaaqa Aloysin Dibati, waxaad xog warankaasi u bixin kartaa iyadoo la ilaalinayo aqoonsigaaga. Fadlan booqo safaaradda ama qunsuliyadda Mareykanka ee kuugu dhow ama websaytka qunsuliyadda si aad ula xiriirto xafiiska ammaanka ee heer gobol. Email u soo dir barnaamijka Mareykanka ee abaalmarinta xogaha dembiyada dagaal oo ah wcrp@state.gov ama la soo xiriir adigoo adeegsanaya whatsappka nambarkiisu yahay +1 2 7 9 5 4 6 8. waxaad kalood booqan kartaa bogga facebooka ee ah www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram ama waxaad la socon kartaa barta twitterka ee ciwaankeedu yahay www.twitter.com/warcrimesreward si aad u hesho sawirada kuwa baxsadka ah ee la doondoonayo. dhammaan warbixinada laysku hallayn karo waa la baari doonaa iyadoo aqoonsiyada dhammaan dadka macluumaadka u keena sida qarsoodiga ahna la ilaalin doono. taasi waxay ahayd ku dhawaaqista adeeg guud oo caalami ah ee dowladda Mareykanka.